ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts piešķirtais atbalsts COVID-19 radītās krīzes mazināšanai sasniedzis gandrīz 1 miljardu eiro, informēja Finanšu ministrijā. Būtiskākais finansējuma avots slimības radīto seku mazināšanai ir budžeta programma līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kurā šogad pieejami 625 miljoni eiro. Vilcienos un reģionālo maršrutu autobusos šogad pirmajā pusgadā pasažieru skaits samazinājies par 33% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Samazinājies arī autobusu maršrutu tīkla apmērs, jo beidzoties ārkārtējai situācijai, katra reize atjaunošana tiek vērtēta atsevišķi. Tikmēr dzelzceļa pārvadājumos maršrutu tīkls saglabājies tāds pats kā pirms ārkārtējās situācijas. Uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas šorīt pēc samērā mierīgas vakardienas atsākušās sadursmes. Abu valstu nesaskaņās uz robežas kopš svētdienas gājuši bojā 16 cilvēki, raisot bāžas par lielu konfliktu izcelšanos reģionā. Azerbaidžānas un Armēnijas starpā valda nēdīgas attiecības kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem, kad tika izcīnīts karš par Kalnu Karabahas reģionu. Abas valstis vienotru vaino sadursmju izraisīšanā. Polijas parlaments apstiprinājis likumprojektu par noilgumu atcelšanu komunisma režīma laikā pastrādātajiem noziegumiem. Komunisms Polijā sabruka 1989. Gadā, taču daudzi režīma funkcionāri un amatpersonas nav tiesāti par pastrādātajiem noziegumiem. ASV finanšu ministri vakar par destabilizējošu aktivitāti Sudānā noteikusi sankcijas privātpersonām un kompānijām, kas saistīts ar Krievijas oligārhu un bēdīgi slavenās Sankt Pēterburgas troļu farmas īpašnieku Jevgēņī Prigožinu, kurš kontrolē arī privāto militāro kompāniju Wagner, kas aktīvi darbojas tuvajos austrumos un Afrikā. Prigožins un vairākas ar viņu saistītas personas un kompānijas jau iekļaut ASV sankciju sarakstā par Krievijas iesaistīšanos konfliktā Ukrainā, par kiberapdraudējumu radīšanu Amerikas Savienotajām valstīm un jaukšanos ASV vēlēšanās. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Latvijā būs neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez nokrišņiem. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 20 līdz 25 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.